turbūt atsakom. Saprotu, mums šobrīd ir četri punkti, sapulce varētu nebūt gara. Jautājums, kāds būs diskusijas. Tad vai ir kāda priešlikuma kaut ko pielikt pie dažādu uzreiz, vai ja tāda priešlikuma nav, tad ejam pēc laikam dienas kārtības uz priekšu. Saprotu, ka pirmais vārds ir dots Reinim par atbalstu atbalstu reģionu mediju ziņu rakstīšanas kapacitātes stiprināšanai.
Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Es ceru, ka gan klātienē, gan klātienē noteikti attālināti, ka arī visi labi dzird. Šodien tātad mums kopā ir trīs nolikumi, kuri visi mums ir nākuši no finansējuma, kas nu, tā sākotnēji tradicionāli mūsu budžetā nav bijis plānots, un šis ir tātad kultūras ministrijas virzīta informatīvā ziņojuma un ministru kabineta rīkojuma un anotācijas virzīt ziņojumu rezultātā, tātad pirms jāņiem ap 21. Jūnijā tika apstiprināts šis te rīkojums un ir izstrādāts nolikums un vērtēšanas komisijas nolikums, lai organizētu šo te konkursu, jāpaldies arī par materiālu nošērošanu, ko redzam gan klātienē, gan attālināti, tātad specifiski risinot, nu, arī nākošais punkts mums būs saistībā ar Krievijas okupāciju Ukrainā, tātad risinot šos te informatīvos draudus, ja, un specifiski tieši Latgales reģiona mediju ziņu un informatīvu analītisku satura radīšanai. Ja. Mums šeit ir arī pievienojies kultūras ministrijas pārstāvis attālumā tieši par mediju nozari atbildīgais Kristaps Plešakovs. Un šeit, ja kolēģi ir iepazinušies ar visiem materiāliem kopumā, tad īsumā šeit vienkārši, ko mēs esam no nolikuma uzsvēruši, ja drusku zemāk var parādīt šo te paskaidrojumu rakstu, kādas ir šīs te piedāvātie finansējuma apmēri, tātad līdzīgi iepriekš mediju konkursos. Dažādās kategorijās, ja, jo nu, tā tad ir salīdzināmis un tā tad, kas atsevišķās kategoriju ietvaros un atšķirīgi šīs te summas, un mēs redzam arī gan attiecināmības periodu, gan kopumā konkursam pieejamo finansējumu, kas ir 392,400 eiro. Jā, esam sadarbībā kultūras ministrija tiešām strādājuši pie nolikuma un pie šiem kvalitātes kritērijiem, kurš kopumā ir līdzīgs arī tradicionālajiem mediju atbalstu fonda nolikumiem, bet ņemot vērā, ka visiem tika nosūtīti arī šie te priekšlikumi, tad es domāju, mēs varam, ja nav komentāru par nolikumu kopumā, tad varam arī turpināt diskutēt par šiem te priekšlikumiem. Mēs arī esam sagatavojuši šos te salīdzinājumu par piedāvātiem redakcijām, bet ja varbūt priekšlikuma autoriem ir kāds komentārs, bet jā, ja varētu.
Pirmais jautājums ir droši, vai nav cits komentārs, jo Andra e-pasta mēs saņēmām visi, es domāju, ka to jūs esat jau sagatavojuši, jau arī kaut kādu analīzi, vai ir vēl kaut kādi citi viedokļi priekšlikumi, kas tā kā vēl pirms šīs diskusijas parādās. Laikam nav, ir.
Man varbūt vairāk jautājumi būtu pēc tam, bija precizējoši, bet pirms tam nē, gluži.
Man ne tikai precizējoši jautājumi.
Jā, par to.
Ja tas var diskusijas laikā nākt ārā, tad ejam droši vien uz diskusiju ar konkrētiem priekšlikumiem, ar konkrētām izmaiņām, un tad skatāmies, ko mēs no tā varam.
Ātri esam reaģējuši un šeit ir šīs te gan esošās, gan jau fondu padomus locekļiem nosūtītās redakcijas, respektīvi, un piedāvātās redakcijas vakardienas
ēdētā. Liels paldies Andrim, ka iesūtīja laicīgi, jo tad mēs varam sagatavot pārskatāmā formā un uzreiz var redzēt, kas ir esošā, kas ir piedāvāts.
Nu jā, es varu ātri tad mēģināt nokomentēt. Tātad pirmais ir par šo te darbinieku un viņa nu, saturisko ieguldījumu. Tad, ja mēs runājam to, ka šis konkurss ir par ziņu un informatīvu analītisko saturu veidošanu, tad tas nevar būt vienkārši darbinieks, kas ir varbūt ēter personība vai raidījuma vadītājs, bet tam jābūt tieši saistītam ar saturu veidošanu. Līdz ar to mans tas papildinājums ir, kad mēs nosakām, ka šis darbinieks, kuram ir šis te darba līgums, ka viņš ir saistīts ar ziņu un informatīvu analītiskā satura veidošanu. Kā es rakstīju e-pastā, nu, tas mums laikam ir, nu, ņemot vērā to mediju reāla situācija. Arī lielajos konkursos ir viens darbinīgs, bet nu, būsim reāli, tas ir tad, pēc būtības ir par maz, tur būtu jābūt lielākam šim slieksnim. Bet labi, to šobrīd došiem par to mēs nediskutējam, bet vismaz man ir lūgums, ka mēs nofokusējamies uz to, ka tas darbinieks saistīts ar ziņu un informatīvu analītiskā satura veidošanu, jo tad mums vismaz ir kaut kāda garantija, ka tas mēdījs strādā ar ziņām analītiku, kā tā mēdīja lasītājs, klausītājs vai savādāk lietotājs tur sagaida šādu saturu informatīvu analītisko, un tad viņš arī var sasniegt mērķi, jo vienkārši, ja tas ir mēdījs, kurš absolūti nodarbojas citām lietām un citām mēdīju funkcijām, tad arī no, mēdīju lietotājs tur negaidīs šo saturu, nelietos tur šo saturu, un mēs vienkārši nu, tad nesasniegsim to vēlamo mērķi. Tā kā tas ir mans komentārs par šo pirmo priekšlikumu un grozījumiem, vai par zinu papildinājumiem 3.1.4 punktā.
Ok. Es saprotu, kad ja mēs ejam punktiem cauri, tad vai šeit bija kaut kāds pretrums vai iebildums, vai viņš tā kā tāds tiek virzīts kā pieņemams?
Mēs varbūt varam darīt tā, ka Kristaps varētu atbildēt, jo no mūsu puses jā. Kopumā, ja mēs skatāmies par visiem, mēs esam atbalstoši, mums tā kā arī šķiet tie priekšlikumi ļoti labi, vienīgais kolēģi par to apgrozījumu minēja, ka tas varētu būt sarežģīti. Tad varbūt, Kristaps, ja tu saki, ka ir ok, tad varbūt uzreiz var arī pateikt, kuru mēs varam ieviest.
Nē, ja mēs ejam par punktiem, tad tagad par šito, jā, tad pēc tam par nākošo, jo citādi tas viss būs.
Jā, sveicināšu, tad par pirmo priekšlikumu mēs viņu pēc būtības atbalstām. Es tad piedāvāju darbūt citu redakciju, nekā es šobrīd sielieku čatā. Būtībā, ka mēs pasakām, ka nodarbinājums mums viens žurnālists vai redaktors, viņam ir informatīvi analītiskā satura veidošanā, tad mēs varam atteikties arī no zemesvītas atsaucas, kas paskaidro to darbinieku, ko mēs nākam izpratnē saprotam no viņu. Ar vārdu darbinieks, tā kā, tad jā, tas būtības.
Paldies, ļoti, ļoti, ļoti pratīgi, paldies.
Ok, labi.
Nākamais ir tāds bloks, kas ir paņemts kopiju paste no mūsu pavasara konkursa, kur ir šie te kritēriji tam, ko mēs uzskatām par reģionālu mediju. Ja gadījumā, tieksim, attiecībā uz radio un televīziju, vēl ir elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, kurš tur nodala tos statusus, tā kā pēc aparātes atļaujām attiecībā, bet arī te ir paskaidrojums dziļā, ka viņam ir jābūt ar reālu darbību un ka viņš ir apraidējis sevišķi televīziju gadījumā, jo varbūt situācijas, kad ir apraidējis atļaujas, bet faktiskā darbība nenotiek, nu, viņš svarāk kā tāds producents strādā. Līdz ar to auditorijas īsti nav, ja ne televīzija nepaņem pretī, bet attiecībā uz presi nav definēts. Nu, tur presai nav vispār noteikts, kurš tad ir reģionāls, kurš nav reģionāls. Un tad, lai mēs izvairītos no kaut kādiem pārpratumiem, lai arī SIF darbiniekiem un komisijai būtu vieglāk saprast, kvalificējās, nekvalificējās ir vai nav, tad man ir lūgums to pašu, šīs te pašas prasības, kuras bija pavasarī konkursā, pārnest arī uz šo konkursu nolikumu skaidrības, tā teikt, labas.
Reiz Kristē ar komentārus un atbildi.
Tā, te būtībā mēs arī piekrītam, tas būtu atbalstāms. Es varbūt ieteiktu tad 3.4.4 punktā svitrot latviešu valodā un svitrot 3.4.5 punktu, jo konkursu nolikums parasti to, ka atbalsts būs ne tikai satura veidošana latviešu valodā, bet arī svešu valodās, tā kā es līdz ar to ieteiktu svitrot noteikumu par valodu šeit, bet citām atbalstām.
Jā, atbilst par konkursu nolikumu, kopējumu nolikumu,
tātad,
jā.
Ok. Par šito diskusijas nav vairāk, tad tālāk.
Tālāk, kas bija nākamais,
tas...
Jā,
pazūda nekrāna. Tātad atvalīt
vērts. Pēc reģionālajiem vietēm elektronisko plašsaziņas līdzekļiem jāatbalst šādām prasībām ir brīvi, uztveram zemes apgādē.
Nē, to mēs arī izdiskutējam. Nākamais bija tas kopējais lielais punkts.
Tas bija 3.5.
Šis te trešais.
Reģionālo projektu konkursā par limita
noteikšanu. Par limita noteikšanu. Tātad nacionālajās konkursos mums bija limits noteikts 25%. ka šis atbalsts nevar pārsniegt 25% nepriekšējā gada apgrozījumā. Un tā, tā doma ir, ka nu, medijas tomēr ir medijas, un šī ir visi komerciāli mediji, viņiem jādarbojās ar komerciāliem principiem, un mediju atbalsts nevarētu būt vienīgais vai galvenais viņa finansēšanas avots, tad tas īsti nes, nu, nav medijas. Visdrīzāk tad nozīmē, ka viņam nav auditorijas, viņš neklausās, viņš nespēja piesaistīt arī nekādas līdzekļus. Bet attiecībā uz reģionālo konkursu, kas mums bija pavasarī, mēs šo prasību neiekļāvām. Tieši ņemot vērā to argumentāciju, ka iepriekšējā gadā bija slikts reklāmas gads, kas tā arī bija, bet tā kā šis jau ir otrais konkurss attiecībā uz Latgales reģionu, un te varēs atkal piedalīties tie paši, kas piedalījās tajā konkursā, tad es teiktu, ka šeit būtu jau šī konkursā tomēr būtu jāieliek šis te kaut kāds slieksnis, lai tomēr neveidojās situācija, ka viens medijs, kurš varbūt jau ir saņēmis finansējumu pavasarī, saņemot tagad finansējumu, šis finansējums tiešām būs tāds, kas nu, viņam nekādā veidā nestimulē darboties uz auditoriju vai nestimulē darboties tirgu, jo viņš zina, ka viņš saņems finansējumu no fonda un varēs dzīvot no fonda līdzekļiem. Nu, tas ir sevišķi, tāpēc, ka šobrīd šim Latvijas reģionam tiek ietots divreiz vairāk finansējums nekā iepriekš. Iepriekš mums bija zem 200 tūkstoši, nemaldos kaut kāds 180 vai 190, tur bija tūkstoši pavasarī. Tad šobrīd ir 392 tūkstoši, tā kā šis konkurss ir nu, tā kā ļoti būtisks priekš šīs reģionu medijiem, un var veidoties situāciju, kā, kāds dzīvo tikai uz šīm konkursu līdzekļiem. Tāpēc man ir aicinājums, jau, okay, ja mēs pavasarī to nelikām, reflektējot šo reklāmas tirgus situāciju, tad man būtu lūgums šobrīd šo iekļaut priekšā. Tas ir jautājums, kā mēs varbūt to skatīties kā kumulatīvi, piemēram, kad ja viņš ir saņēmis tajā un šajā, tad mēs varam likt kopā un rēķināt. Vai attiecināt to tikai uz vienu, tad droši vien tad ir trīsāk tas jau nu, administratīvs jautājums, ko varbūt jūs varat labāk nokomentēt. Bet es teiktu, ka tādām slieksnēm kaut kādam objektīvam būtu jābūt, lai mēs tiešām nestimulētu medijus dzīvot tikai vienīgi no
Es saprotu, ka tas piedāvājums, tavs priešlikums ir, ir likt viņus kopā un, un atstāt nevis 25 katram, bet 35 kopā, jā?
Nu, tas ir kā, jā, apspriešanā, jā, ka, ja, tiksim, ja mēdīs, kas startē šajā konkursā, ir iedalījies iepriekšējā un tur saņēmis arī finansējumu, nu, tad tas kopējais nedrīkstētu, teiksim, pārsniegt šo tas lieksni. Bet, ja mēs nevaram kumulatīvi skatīties, es vienkārši nezinu, kā tas juridiski, teiksim, ir tas, vai tā var skatīties, vai nē. Bet, ja mēs skatāmies tik atkal uz vienu konkursu šo, nu, tad es teiktu, tāpēc neiksim vienkārši būtu jābūt samāka. Bet tas drīzāk tad ir jautājums sekretariātam, kā to, vai tas juridiski ir iespējams, tas pirmais variants, ja ne, tad otrais. Labi. Bet droši vien, ka būtu vēlams arī dzirdēt kultūras ministrijas viedokli.
Jā, attiecībā uz šo mēs aicinātu nenoteikt šādu limitu, jo šajā atbalsta programmā, es teiktu tā, primārais mērķis nav sniegt atbalstu mediju uzņēmumiem, bet nodrošināt to, ka Latvijā iedzīvotāji saņem, nu, teiksim, tā pastiprinātu apjomu ar, ar informāciju par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Līdz ar to nevajadzētu ierobežot iespēju radīt papildu saturu. Protams, samazināt to pieejamo finansējumu un radīt mazāk saturu, ņemot vairāk tikai iepriekšējā gada apgrozījumu. Tomēr, ja padome noslēdzās par labu tam, ka šāds, šādu limitu liek, tad es ieteiktu to darīt vienkāršāk un izvēlēties otro variantu, proti tas ir noteikti 25% no iepriekšējā gada apgrozījumu. Tas droši vien būs arī administrēšanas vieglāk un, un, un tad, un, nu jā. Un tad neveidojās situācijas tādas, ka pieteiksies tā, ka nepretendējas atbalstu pirmajām programmām, kas bija vēlas arī, tad cenāk viņiem 35% savukārt. Jā, tas, kurš pieskars otrreiz, tam kumulē. Un jā, tā tas no mūsu puses par šo visu.
Tad praktiski tad tā doma ir atstāt šo, šo lēmumu, tad, tad šeit diskusijai vai šeit pieņemt to lēmumu, Es vienkārši domāju, kādi ir argumenti par labu vienam vai otram, ja? Jo šobrīd, tā kā, ja mēs saprotam, ka šis nav mediju atbalsts, bet satura atbalsta, tā kā tas ir viens arguments par to, lai, lai neiekļaut, ja? Un, un, un tavs arguments ir vienkārši nepadarīt jums par, par atkarīgiem un atkarīgiem. Vai ir kāds, 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 vai mēs tagad gribam viņu izdiskutēt, vai, vai, vai droši, ka vajadzētu, ja? Vienkārši nolēmt, lai mēs saprotam, par kuru redakciju mēs tad beigās balsojam. Vai ir kāds viedoklis par, par vienu no šiem diviem priekšlikumiem?
Mēs no sekretariāta puses, protams, negribētu iekļaut to, jo tas, protams, ir kurā gadījumā sarežģīja, bet ja mēs iekļaujam, tad labāk tādu variantu, kā Kristars minēja.
Labi, vai tas ierobežojums no 25% ierobežojums, viņš kaut kādā veidā varētu ierobežot pretendentu apjomu, jo saprotu, ka mums labākās pusē nevisai daudz to pretendentu ir arī. Jo tas ir arī tāds ļoti, ļoti nu, fiksēts apjoms ar dalībniekiem, kas jau šobrīd visi ir diezgan zināmi, vai tas mēs tā kā neuzliekam papildus šķērsli, nu, teiksim.
Reģionālajos medijos no 56 pieteikumiem 11 bija uz Latgales reģionu.
Bet šoreiz noteikti būs plašāks, tas potenciāli vajadzētu būt plašāk ar pieteicēju lokam, jo varēs pieteikties arī tie, kas strādā svešvalodās. Līdz ar to, nu, jo tie bija iepriekš sanāk, būtībā izslēgt no dalības ikgadējumas MAF konkursos, jo tur atbalsts tiek sniegts satura veidošanai valsts valodā.
Nē, nu, tas nav principiāli, nu, tas jau visi uzskata, ka nu, mēs primārši šeit ir saturs, tad vienkārši noņemam šo no diskusijas. Nu, es pacēlu diskusiju un saprotu, ka tāds vienprātības par šo nav, nu, tad nav vēlās šķēt. Tā kā,
tas ja prieks papildināt, vienkārši snēk no Latgales un atvienājumā pabīja Latgalē, trukšķiši, nu, ir kāpēc vecības sezonu, protams, Latgalē. Nu jā, tā informatīvā vīta, diemžēl, runājot ar draugiem, ratiniekiem. Ja mēs varam ko darīt, lai radītu papildus kvalitatīvu saturu Latgales iedzīvotājiem tieši par to, kas notiek, kāpēc šis konflikts ir tik svarīgs arī mums, kāpēc mums ir jāpaliek, tas noteikti. Es apvainojuši par šo personīgo piezīmi, bet nu, tas ir kārtēji apliecinājumi par to, ka mums noteikti šis ieguldījums ir nākotnē.
Ir nepieciešams. Nē, nu tas ir droši arī argumentācija, tādēļ ministru kabinets ir nāca šādu vai priešlikumu. Nu tad priešlikums šobrīd ir pēc tāds īsts diskusijas, kad Andris neuzstāja šo savu priešlikumu atstāt šī virzīto redakciju vienkārši kā risinājumu šajā jautājumā.
Jā, paldies par diskusiju. Tad pēdējais no manis komentārs ir par šo sadalījumu. Arī pavasarī tieši, kad bija tieši Latgales konkursā, tad bija šis 40 tūkstoši pie elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem slieksnes un preses izdevumiem bija 20 tūkstoši, un tas, šī te proporcija nav tā teikt vienkārši izdomāta. Tā ir tāda, nu, reālajā dzīvē balstās to, kāds ir izmaksas vienam mediju veidam un kāds ir izmaksas otram mediju veidam. Līdz ar to arī šeit nu, mēs neredzam ne mazāko pamatojumu samazināt, jo šī gadījumā samazināt elektronisko plašsaziņas līdzekļu summu par 12 tūkstošiem, no 40 uz 28. Nu, jo, ja mēs tiešām runājam par saturu, mēs gribam šo kvalitīvo saturu, tad nu, tiešām nav izprotams, kāpēc mēs esam, kāpēc ir tāds samazinājums paredzēt šobrīd, jo, nu, mediju pirgu nav nekāds izmaiņas bijušas tieši otrādāk, jo tas viss paliek arvien dārgāks. Līdz ar to man būtu lūgums saglabāt to proporciju, kas ir starp raidošajiem un rakstošajiem medijiem tā, kā bija pavasarī. Tad, respektīvi, presē ir summa X un elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem ir 2X. Tas šī gadījumā, tad, ja mēs paņemam kā to atskaits punktu presi, kurai šobrīd ir 20 tūkstoši, tad elektroniskiem būtu jānos ar 40 tūkstoši. Protams, mēs varam arī īrīt viņu savādāk, bet nu, tā ir proporcija, būtu jāpaliek, jo skaidrs, ka nu, elektronisko līdzekļu izmaksas un satura veidošanai ir krietni lielākas nekā. Tik sevišķi televīzijai.
Kristars?
Jā, tad mēs aicinātu atstāt esošo redakciju. Pirmkārt, NK rīkojums paredz, tā anotācija paredz, ka vienam uzņēmumam tiks piešķirts no 14 līdz 28 tūkstošiem eiro. Līdz ar to mēs nonāksim pretrunā ar rīkojumu anotācijā noteikto, tas ir viens. Un otrs ir tas, ka summas vienam pieteicējiem ir ņemts vērā arī aprēķinot kopējo programmas finansējumu. Un ja mēs pacelsim par 12 tūkstošiem, elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem pieejamo finansējumu, mēs nonāksim situācijā, ka mums visdrīzāk būs finansējuma pietrūkums. Nu, jo vienkārši tie pieteicēji būs, nu, tiem pieteicējiem, kas potenciāli tur ir, mums naudas būs par maz, lai sniegt vienam, 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 vienai radio programmai vai televīzijas programmai 40 tūkstoši.
Nu, es gribētu gan komentēt, nu, ka anotācija tas nav, nec likums, nec zem kā noteikumi. Man ir žēl, ka nav bijusi diskusija iepriekš par šo anotāciju un šo sadalījumu. Un es tiešām pat spidot nedzirdēju, kāpēc ir tieši šāds. Nu, tas, ka tur ir kaut kā dalīts, tad es teiktu, ka vienkārši presē būtu jānosaka mazākas summas. Nevis tagad presē būtu krietni lielāks nekā elektroniskajiem medijiem, kuru sasniedzamība un kuru auditorijas ir krietni lielāks nekā šiem preses izdevumiem. Un, ja mēs gribam sasniegt mērķi, tad nu, šis nav tiešām, manuprāt, pierādījums. Tad es rosinātu, varbūt, laist lajā preses izdevumiem kaut kādā apjomā šo te, lai tā proporcija tomēr tuvotos tai, kas ir bijusi noteikti iepriekš.
Tad vēl viens komentārs varbūt, tātad summas ir samazinātas būtībā. Tātad igadējā mēdī atbalsta fondā izmaksa attiecināšanas periods bija 10 mēneši, tagad ir uz 7 mēneši un attiecīgi ir tik samazināts proporcionāli. Nolaižot zemāko sadieks līdz 14 un augstāko līdz 28. Un tā atšķirība starp internetā, starp prādējušajiem un drukātajiem arī, teiksim, nu, tur ir atšķirība objektīva, jo izmaksas drukātajiem medijiem ražošanā, protams, arī ir augstāks, ņemot vērā, kad ir tipogrāfija, ir piegādes, kas procesu sadārdzina attiecībā pret interneta vidē strādājušiem, tāpēc nu, tā objektīvi arī augstāk summa ir atstāt drukātajiem attiecībā pret digitālajiem.
Mana jautājā.
Man arī šķiet, ka labāk ir vairāk atbalsts nepieciešams drukātajiem, jo nu, viņi ir visgrūtākajā situācijā nekā digitālā vidē. Tā ir vairāk pieejama. Nu, vairāk apstākļu dēļ. Es nezinu, kas mums te ir paredzēts, vai kaut kāds atlīgs arī krievu valodā. Es ceru, ka nav mums nekāds atbalsts, kas paredzēts, ka visi ir
patiešu valodā. Nu, atbalsts paredz, ka varēs pieteikties, bet nav izdalīts. Viņi konkurēs ar visiem kopā.
Nu, tad vajag pie nolikumā ierakstīt, ka tiem, kas latviešu valodā ir plus 10 punkti, un krievu valodā attiecīgi mazāk. Nu, kaut kā tā.
Jā, par šo es arī par, nu, tāpēc gribēju jautāt, jā, par to, vai pamanāts arī krievvalodē, jo būtībā jau mums jau ir primāri jāstrādā pat ar tiem pašiem latviešiem, kas dzīvo tajā Latgalā, jo tur arī ļoti daudz, kas vati galvā ir, vai ne, un viņi ir, kā saka, jāmēģina pārliecināt, ka šī Latvijas republika, un nekad, ka viņi lojāli, nevis klausās muļķības, un es atcerēties, kas bija Krāslavas vēsts vai kā sauc to izdevumu, ja, kad bija šis raksts vai ne, par pierobežu un kā tur par Krieviju un kā tā latviešu redaktori, kā viņi dabūja tur no vietējiem pa mici, vai ne? Lūdzē, jā, es atvainojos, Lūdzē, jā. Kā, nu, un mums vēl tagad dod kaut kādu naudu tur Krievu, paldies, man liekas, ka nē, tas neiet.
Jā, te ir divi jautājumi.
Vēl es atvainojos, jā, vēl. Par to, kas skatīsies to kvalitāti, vai kas būs tā, nu, kāda veida raksti, vai kā, un tu jau var uzrakstīt kaut ko tur vienkārši, jā, kas ir slikti, vai ne, un jāiet uz mieru, jā, neko neteikt tur par to, kad ir tur buča un vis, vai tur būs kaut kāda mērauga, teiksim, ne, lai tas lai būtu saturs, jā, ne tikai kaut ko uzrakstīs vienu slēju, jā, tur redaktori slēja, kas ir slikti, vai mieru. Jā, visi aplaudēs. Bet tas nav tas, ko mēs gribam.
Jā, jautājumi šeit ir divi. Es jau sapratu, ka jautājumi ir divi. Pirmais, atstājām šo slaidu droši uz ekrānu, sapratīsim tur tām summām. Skaidrs, ka tām summām mums juridiski jāsaprot, cik mums tas spēles ietvars tiek atļauts no anotācijas. Vai mums ir citas metodes, vai mums ir metodes, kā nonākt pie tāda adekvātā satura. Ne jau visi krievi raidošie un ziņojošie ir slikti. Un ne jau visi latvieši ir labi, tā kā, nu, to vienkārši drušiņi, ka saturs ir tas, kas nosaka to lietas būtību. Man iedūrās acīs, ka kritērijos vērtēšanā mums tas atbilstība tam mūsu mērķim ir novērtēta ar daļēji šajā sadaļā. Nu, tā kā, vai mēs gribam sasniegt to labo mērķi, nolikumā tas 5.9.1 ir tā kā ar punktu 1. Vai tur ir iespējams caur to kaut kādā veidā uzlabot to saturu atbilstību?
Varētu būt, ka tur ir punkts viens, kā minimālais punkts skaits. Jā, jā. Tas
tu... nozīmē, ka ja tu iegūsti, tavs projekts iegūsti tur 0 punktus, tad tu uzreiz izkrīti kvalitātā.
Nē, nu ja tu gribi raidīt, ka kas ir labi, jā, tad labi, tu iegūsti 0, jā, bet ja tu gribi raidīt kaut ko pa vidām, jā, tad tu tā kā var iegūt viens un pat teorētiski kvalificēties. Jā. Tā ir tas jautājums vienkārši, vai mēs caur šo punktu nevaram kaut kādā veidā to spiedienu uzlikt uz to saturu, ko mēs gribētu ieraudzīt.
Nu, pirmais tāds vispārējais komentārs, ko es varu teikt par to kvalitāti, mēs, protams, nemonitorējam jau reālus rakstus. Mēs mēģinājām, tad, kad bija Covid, kad mēs piešķīrām arī tiem krievvalodā rakstošajiem medijiem, mēs sapratām, ka ne mums ir tāda kapacitāte, ne mums ir tāda kompetence, mums trīs mēnešos tikai uz dažiem atslēgvārtiem kā Covid, Trumps un kas tur vēl bija, jo tas bija toreiz saistīts, tikko sākās, mēs dabūjām 5000 ierakstus no medijiem, krievu valodā mēs sapratām, ka tad mums viss apstājās. Bet tas, ko mēs darām, nu, tāpēc mums ir tā eksperta komisija, kas ir no mediju vides un nu, viņi jau orientējās, droši vien līdzīgi kā Andris tajā mediju vidē, Viņi skatās tos projektus, viņi izvērtē arī to, cik tas ir, nu kā es saka, solītais var atbilst realitātei, ja tur, nezinu, tur viens redaktors, kurš varbūt iepriekš ir rakstījis ziņas par to, ka lieliski, ka mēs tagad esam iebrikuši Ukrainā, nu es pieņemu, ka grūti būtu iziet cauri vērtēšanas ekspertiem, bet par tiem punktiem tālāk tur Kristers varbūt var vairāk pakomentēt.
Es teiktu, ka mēs varam varbūt respektīvi ierunājumu 5.1 atteikties no tā, ka pieteikums daļai atbilst programmas mērķim, bet vienkārši, ja pieteikums pilnībā neatbilst programmas mērķim, tad tāds netiek atbalstīts. Tādu, es domāju, mēs izmaiņu varētu izdarīt, un tas tā kā mazinātu iespēju atbalstīt kaut kādus projektus, kuri nav līdz galam atbilstoši tam mērķim, ko mēs gribam sasniegt.
Plus, vai nu 0 vai nu 3, ja?
Jā, 3 vai 0. Un mēs esam arī tātad līgumā paredzējuši to, ka gadījumā, ja tas pieteicējs nepildu to, ko viņš ir teicis, ka darīs, vai arī, teiksim, viņa rīcība ir viņa rīcība ir radījusi situāciju, ka viņš vairs neatbilst tām kvalitātes prasībām, kurām viņš atbilda vērtēšanas brīdī, ka tad finansējums tiks atkrasīts. Tā kā mēs vairākās epizodēs pārliecināmies par atbilstību tam, kas tiek deklarēts par pretendējotas finansējumu.
Tas ietver arī skatu uz atpakaļ, arī kā, teiksim, šis medijas konkrēti ir uzvedies, piemēram, kopš 24. februāra. Nu, jo, nu, vispār...
Tas tiks ņemts vērā...
Vērtēšanas
kritērija.
Bet kopumā man...
Plus šādien.
Jā,
plus. Tātad, jā, vērtēšanas kritērija kvalitātes ir tie, kas ļauj atsijāt tos, kuri ir darbojušies nelojāli vai neatbilstoši žurnalistikas un nozars ētikas un normatīvu aktu prasībā, kā arī mums ir punkti, kas liec pretendēt tādiem, kas rada, ir radījuši vai var radīt apdraudējumu valsts drošībai. Tur mēs paši arī konsultējamies ar radicīgajiem iestādēm, lai pārliecinātos par šiem aspektiem.
Nu, būsim godīgi drošiem par Latgales mājaslapām un Latgales preses izdevumiem vienīgies, kas varēs būt kaut kādu daudz maz objektīvu viedokli, būs drošiņš šīs drošības iestādes, tāpēc, ka radio, televīzija, jā, tur ir elektronisko plašsaņas izekļu padomu, tur ir apraides atļāvi, tur notiek regulārs monitorings un kontroli, bet attiecībā par Latgales preses izdevumiem neviens viņus regulāri vai sistemātiski neskata, ja ir vienīgais drošības iestādes. Nu, līdz ar to, te mēs varam paļauties tikai uz drošības iestāžu, es drīzāk kaut kādu objektīvu skatījumu uz tiem medijiem, nu, kas
būs. Tāpēc gribēju pabeigt, un tad miks vienkārši tā rindā, jā.
Jo man joprojām ir tad baigais diskomforts, ka mēs kaut vienu centu dodam krievvalodas medijiem no publiskas naudas, jā. Ja, ja grib Krievu mediju reģionos savus izdevumus, lai sametās vienalga paši privāti finansējumi ir kā, bet publiska nauda ne. Ja dota tikai tiešām par augstas kvalitātes materiālu, tad Krievu valodā, nu es par kaut kādu, tur tikai tur pa virsu kaut ko papeldu, ne, un tad tieksītim, viņi saka, jā, kur ir, mēs esam par Ukrainu, ne, bet īstenībā ne. Tā kā, nu, es vēl nezinu, ne, to valodu tur. Nu.
Tā, Miks vienkārši kādu brīdi jau roku pacēlis ir,
jā. Jā, paldies, es arī īstenībā tas jautājums bija attiecībā pirmām kārtām par šo te drošības iestāžu atzinu. Mums ir bijuši iepriekšējie šie te konkursi, ja es nemaldos, mums kaut kādi, es neatceros konkrētā konkursa nosaukuma, bet bija konkrēti prasība pēc drošības iestāžu atzinumu par pretendentiem, ņemot vērā, ka šeit ir arī, nu, potenciāli, nu jā, tas ir tās informatīvās kārdarbības kaut kāda sastāvdaļa šis konkurss, un ir īpaši Latgalē, kur šīs problēmas ir īpaši akūtas, bet nu, te ir jautājums, vai kaut kas tāds, tomēr nebūtu iekļaujums nolikumā vērtējot šos pretendentus, kuri specifiski runā par kārdarbību Ukrainā, un kuriem tiek sniegt šis finansējums, jo skaidrs ir, ka nu, jebkādu mēģinājumu iejaukties dažādu mediju telpā Latvijā eksistē un turpina eksistēt, nu, spriežot pēc publiskajā vidē esošajām lietām, bet manā iespējā tomēr, nu, saturam, ja mums, nu, es neesmu drošs, ka izslēgt Krievu valodas saturu no šāda konkursa būtu tāds vietas lēmums, ņemot vairāk, ka vienkārši šis informācijas apjoms ir jārada, nu, visās iespējamās valodās, kas, jo nu, šeit jau nav tikai jautājums par latviešu valodā runājošiem. Viņi arī patērē, dzīvojot Latgalē medijas, kas varbūt neraksta latviski. Mēs nevaram pieņemt automātiski cilvēks, kurš ir latvietis, bet tautības automātiski klasa tikai Latvijas medijas. Tā kā, nu, es domāju, ka izslēgt krievvalodīgos medijas būtu nepareizs lēmums, tāpēc, ka faktiski mēs tādā veidā, nu, ierobežojam šo te Ukraina atbalstošo saturu Krievu valodā, kurā faktiski arī pēc sabiedriskās domas aptējām ir šajā te grupā ir vislielākās problēmas, tāpēc nelikt pretī kaut kādu piedāvājumu nebūtu īpaši vieta, bet, nu, papildus, protams, saprotams, ir šis te potenciālais drošības apdraudējums, kas varētu no tā rasties, tāpēc līdz ar to tās drošības iestāžu atzinums šeit gan būtu vietā, jo tajā iepriekšējā konkursā tur bija vesela virkne ar medijiem, kas tika izslēgta, un cik es saprotu, cīpam arī iepriekšējā padomu sasākuma laikā bija problēmas atbalstot šādu formātu medijas, kas patiesībā raida Kremlim tur labvēlīgu informāciju. Tāpēc varbūt es saprotu, ka šī konsultācija kaut kādā procesā noteikti, bet varbūt tā būtu jāietver kā obligāta prasība pieteikumiem. Sevišķi šeit ir šis te krievvalodīgais moments, krievu preses elements, kurš ir riski augstāk. Tas varbūt tāds viens komentārs attiecībās, to es nedomāju, ka ir pareizi tomēr izslēgt krievvalodīgos mēdījus, jo, piemēram, Daugavpilī ir tādi laikums kā Čaika un citi, kas atspoguļo diezgan pro-eiropeisku pozīciju, tāpēc viņus izslēgt tikai tāpēc, ka viņi raksta krieviski, un kas ir arī Latvijas, nu, nacionālās drošības interesēs, kad šāda presa turpina eksistēt un ka mums ir piedāvājums kaut kādā ziņā pret šo te visu propagandu, kas ir sevišķi Latgalē tiek izplatīta. Otrs jautājums ir būt tāds vispārīgs. Es lasot nolikumu, man likās savdabīgi, ka šajā nolikumā ir noteikts, ka šiem mēdījiem ir jābūt reģistrētam vienu gadu. Mēs tūlīt skatīsim nākamo pieteikumu, tur ir nākamo nolikumu, tur ir par ģimenei draudzīgām šiem nevalstiskiem organizācijām. Turpējām prasīt 3 gadi, diasporas organizācijām ir 2 gadi. Nu, ļoti īsti tas termiņš reģistrācija, tur faktiski ir kāda organizācija, kas gadu laikā ir noregistrēta šeit, pretendē uz salīdzinošu lielu finansējumu, bet jautājums, kāpēc tā un kas ir tā loģika, bet ir tieši šis 1 gads. Paldies!
Tas ir trešais jautājums. Varbūt tiekam galā ar pirmajiem jautājumiem, ja, jo pirmais ir par saturu kvalitāti. Imants tur mēģināja kaut ko ieminēties par saturu kvalitāti, vai mēs ar to, ka mēs palielinām to punktu skaitu no 1 uz 3 kaut kādā veidā risinām šo jautājumu, jo papildus punktus mēs droši vien, ka neiekļausim šobrīd, tas būtu pārāk liels izmaiņas.
Par kvalitāti es runāju tikai par krievu valodā, par kvalitāti vairāk.
Nu, par kvalitāti jums vispār populāri.
Gads, jā, bet es domāju, jā. Ka to, nu, lai tā, ka nevis krievu rakstošie mediji dabon līdzvērtīgas iespējas, bet latviešu dabon priekšrocības. Līdz ar to, attiecīgi, vai tur ir mūsu punkti paredzēti jau tādu par valodas to lietojumu, tas nebūtu pareizi teikt, kādā valodā šis plašsaziņas līdzeklis sniedz informāciju. Vai mums ir paredzēts kaut kāds
pats?
Bet šobrīd ir līdzvērtīgās pozīcijās, neatkarīgi no valodas kādām.
Latgaliešu valodā ir papildu punkti.
Latgaliešu valodā? Un cik mums ir latgaliešu valodā ir papildu punkti? Cik? Nu, tad uztaisam divi ir latgaliešu valodā un viens ir latviešu valodā. Vēl labāk četri un divi. Vai trīs un divi, teiksim. Trīs latgaliešu valodā, divi latviešu valodā. Ne? Kas vajadz?
Labi. Ko Sirs uz šo saka? Vai mēs reaģējam? Vai
es varētu liekam, varbūt Elīzai palūgt nokomentēt,
jo... Jo, ja priešlikums ir, tad viņš droši vien kaut kādā veidā...
Tā, mums ļoti liels īpatsvars. Ja kopā ir tikai 22 punkti, tad tas īpatsvars tam
ļoti. Labi, divi un viens.
Elīz, kā tev ar tiem punktiem vērtēšanā izstāst, cik tas ietekmētu varbūt... Labi, un cik...
Teiņā, nu, liekas vienkārši palielināt to minimālo punktu skaitu, kas varbūt arī eliminē kaut kādā veidā tos riskus. Jo, ja šobrīd ir 10 no 22, tad attiecīgi, nu, tas vienkārši slieksnes paceltos uz augšu.
Pats jau vienkārši, kas mums traucē minimālo
teikti? Nē, minimālais jau šobrīd ir jau viens no priešlikumiem ir, ka minimālais ir 12, jo viņš jau pacēlās daļ tā punktu 5-5-9-1, nu, tas ir priešlikums, to mēs vēl...
Tagad bija 22.
Es domāju, turpinot nefinansēt sistemātiski vai mēģinot atradīt tā kā nelabvēlīgas apstākļus Krievu pro-eiropeiskai, pro-Latvijas, Krievu presē. Manā ieskatā mēs vienkārši turpinām saglabāt šīs esošās problēmas, kuras ir vienkārši starp etniskajām grupām izteiktas atšķirības attiecībā uz uztveri par notikumiem Ukrainā. Es nezinu, vai tas, ja tīpaši Latgalē ir pareizā pieeja, kur saturiskā apjomā ir nepieciešams likt kaut ko pretī pret to, kas tur vienkārši lielos apjomos tiek izplatīts. Nu, es nezinu, vai tā ir. Es ļoti pozitīvi raugos uz to, ka latgaliešu rakstu valoda tiek saglabāta un veicināta un atbalstīta. Jautājums vienkārši, vai eliminēt šīs te krieviski pro-eiropiskās izdevumas būtu labs lēmums, ņemot vairāk kāds ar problēmu apjoms tajā reģionā.
Jo, nu, mans personiskais viedoklis arī, protams, šobrīd to latgalisku atstāt un pārējie atstāt tā, kā šobrīd ir nolikumā iestrādāts, bet īmāns uzstājas balsojumu, mēs to varam darīt.
Nu, es aicinātu divi un viens, izteikt, tad divi būs latgalieši jau.
Šo pašu punktu,
jā?
Jā, bet nu, tad mēs nobalsosim šobrīd tā kā vienu no lēmumiem, jā. Ok, tad šeit ir šobrīd viens no priešlikumiem šajā grupā, divi viens ir viens no priešlikumiem no Imanta, otrs ir saglabāt esošo redakciju, viens un nula. Vai mēs tagad uzreiz balsojam par viņu?
Tur vēl bija jūs komentārs, lai man
nevarētu. Nē, tikai mēs papildinājums par kvalitātes saturu, ja tiek 5-9-1 kritērijas 3-0, tā gradācija pilnībā atdos un neatdos pilnībā. Un tad ir 5-9-4, kā jau minēja Kristers kolēģis, 5-9-4, kur tiek vērtēts saturs līdšinējies, tos tā kā viņš ir kvalitatīvs, žurnalistisks un tālīdzīgi. Un vēl viens kritērijs, kur tiek vērtēt arī mediju darbība, atbilstība ētiskajiem principiem, normatīvajiem aktiem. Tā ka tas kritērija kopums, kas ļaus SIF vērtēšanas komisiju vērtēt saturu, nu ir pietiekami tagad ļoti spēcīgs.
Ja es pirms balsošanas vēlos tomēr pateikt, es saprotu Miha pozīciju, kaut arī viņai nepiekrītu. Jo galā nu, mēs nevaram nekādā veidā noteikt tādus kritērijus, lai mēs būtu pārliecināti, ka šajā Krievu valodā rakstošajā nu, Latgales pusē medijos, ka tur tā informācija neatgremo nu, tādu prokremlisko vai vismaz, nu nezinu, it kā neatkarīgi un tāpat laikā cits narratīvs, nekā tas ir, tiksim, latviešu plašaziņos rakstošajos. Ja tas ir versija tāda, ka rekur tāds pats saturs, kāds ir latviski, nu, kaut kādā daļā tiek pārtulkots krieviski, tas varbūt ir virziens, bet viņš nav atbalstāms, nu,
tā vienlīdzīgi kā valsts valodas stiprināšana. Nu, galu galā mums tas ir Satversmē noteikti, tad arī to realizējam arī šajā projektā. Un visiem pārējiem būtu jāzina valsts valoda. Tad, ja mums ir jāiet virzienā, kā valsts valoda palīdzēt atgūt, tas ir cits virziens, bet nekādā veidā neveicināt divu valodību. Tas ir nepareizi pēc definīcijas. Tāpēc es aicinātu šo vienu punktu priekšrocību, tomēr valsts valoda raksturošajiem medijiem dot.
Nu, es saprotu diskusiju un saprotu argumentus abās pusēs, es saprotu vienkārši, ka tie argumenti ir, un mēs vienkārši šobrīd nevienosamies par pareizāko, jo vienkārši tas viedoklis ir atšķirīgs.
Šis, šis ir galvenais arguments, kāpēc tas priekšlikums ir arī iekļaut valsts drošības dienas, valsts drošības iestāžu atzinumu šiem pretendentiem, kas pieskars šajā konkursā. Mēs vēlreiz šeit runājam konkrēti par šis ir, nu, nezinu, Latvijas informatīvās karadarbības kaut kāds pret viens no tiem izpausmes formātiem, un skaidrs, ka izvērtēt saturiski, ko šādi mediji ir veikuši līdz šim, kam viņi pieder, un tam līdzīgi ir ļoti svarīgi, un ar to arī, cik es noprotu, valsts drošības iestādes līdz šim ir šādi atzinums cipams sniegušas un ir to spējīgi šajā situācijā darīt. Es nedomāju, ka tas ir nu, kaut kādā ziņā kaut kas labi skaidrs, kad mēs varam šo te vēlamo situāciju, kurā ir visi cilvēki sapratīs, kā Latvijas presa raksta pasniegt par esošo, bet diemžēl šobrīd skaidri redzams arī pēc sabiedriskās domas apjām, ka mēs vēl neesam tur, diemžēl. Es nedomāju, ka šis veids, un man aizmantā šobrīd šajā situācijā, kur šī kādarbība turpinās,
Vienu komentāru.
Jā,
respektīvi, es no savas puses liekos atbalstīt parādnieku kunga priekšlikumu, jo man liekas, ka šis konkurss pats par sevi ir būtisks žests šiem te krievvalodā raidošajiem, rakstošajiem un saturveidojušajiem medijiem, jo līdz šim viņiem nav nekad bijusi iespēja vispār piedalīties. Un ja mēs no savas puses šobrīd, nu, tā kā pīpris īstenībā ir tās, zinām, vērā tās lūzuma punkts vispār izpratnē par atbalstu medijiem, jo līdz šim arī medija ir prasīkuši saturam krievvalodā, mums laikam bijusi diezgan noraidoša attieksme, tad šis ir, zinām, tāds, nu, pirmais solis uz to, un, ja mēs, šis viens punkts, par ko mēs šobrīd diskutējam, manuprāt, nav, tāds ļoti, nu, kā lai saka, izšķirošs kopējā vērtējuma tādī tabulā, un varbūt tas pat dot šiem krievu valodā saturveidojošiem medijiem tad lielāku stimulu, nu, pacensties uztaisīt labākus projektus, lai viņi citās kategorijās vai citos aspektos var dabūt lielāku punktu skaitu. Tā kā es neredzu pretrunu arī ar to ideju, ka mums ir jāatbalsta šajā, nu, jāņem vairāk šis īpašais reģions, īpašais status, kas tur ir krievvalodas medijiem. Tā kā ar to, ka mēs vien esam neizstīpojam ārā saturs krievvalodā, man liekas, mēs jau pavēdām plašu soli arī virzienā, ko šeit kolēģis saka.
Tā. Es no manas puses vispār ir tad priešakums, nelabūt balsot, kā es rīdīgi svītrot vispār to prievalodu. Īpaši šajā laikā...
Ja tad mums sanāk, bija brīdis priešakums, viens ir vispār prievalodā. Jo faktiski es arī atbalstīju to, es vienkārši pieļauju, ka vairākums, kad jāiet būt šis ceļš, un tad kā minimums ir vismaz valsts valodai dot priekšrocību, jā. Bet varbūt mums arī konceptuāli kaut kādu lēmu, kuru virzienu mēs ejam. Pirmais virziens būtu tāds vispār aizliedzami vai nē, un pēc tam otrs virziens vai ir priekšrocības valsts valodai. Nu, Latgaļu valodai mēs ir nolēmuši, jau tāpēc tikai par proporciju, jā. Un es piedāvāju bērziņu kungs tādu.
Miku, vai tu uzturi to savu priešlikumu atstāt esošajā redakcijā? Jo vienkārši jautājums ir pa balsojumu šobrīd.
Nē, mēs varam, nu, manis pēc mēs varam pielikt, nu, es neesmu konceptuāli pret faktam, kad ir vēl latviešu valodai kāds papildus punkts, ja tas tik ļoti, ne, nu, mans viedoklis ir, nu, kā es minēju, mums ir jāliek pretī kaut kas, un, diemžēl, nu, mēs turpinām, protams, Latviju uzturšu te politikai, latviešu valodas apgūve un vienu valsts valodu, kas ir pilnīgi saprotams.
Tur nav iedomā.
Vienkārši šobrīd
ir šajā. Mēs varam palikt šobrīd pie tāda konsensus vienošanās, jā, kad ir šis 2-1-0 princips, tomēr vai gribam par to balsot? Tas jautājums vienkārši tevi šobrīd.
Man vienās būtu tāds, kolēģi, ja mēs nobalsojam par to, vai vispār izlaikt krievu valodu, ja nav vairāk, un tā attiecīgi, nu, mums paliek vidējais iespējamais.
Tad, tad ejam šo ceļu, priešlikums bija, nu vienkārši izbalsojam viņu, lai ietu tālāk, jo vienkārši mēs jau sākam iesprūst jau šajā jautājumā. Par krievu valodas izslēgšanu kā tādu, kurš ir par krievu valodas izslēgšanu? Cik es saprotu, divi, kas ir internetā. Ok. Un, un kas ir par to, ka krievu valodas mediju tiek saglabāta šī iespēja piedalīties?
Mēs domāju, tas jau paši labi tagad jautājums paliek, nu, ka mēs atbalstam. Es domāju, tad bija konsensus par to, ka gradācija 2.1.0.
Jā, tad ir par gradāciju 2.1.0 kā, 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 kā punktu sistēmu.
Es vēl arī varbūt mazu remarku jā, uz Mika teikto, valsts drošības dienas vai, vai tām drošības iestādēm, viņām jau katru dienu ir jāvērtē, teiksim, ko dara konkrētie mediji, un es ceru, ka to viņi dara, jā, jo kas ir viņi īpašnieki, ko viņi raksta, kā viņi atskaitās un tā tālāk, tas ir viņu ikdienas darbs. Tas mana baža ir, ka tāds viens rakstiņš tur vienreiz uzgadā, jā, nu, ka tas ir tāds maza, maza pilīte tajā kopējā. Nu, ok, varbūt tas kaut kur nostrādās, bet, bet mums jau ir tas konteksts daudz plašāks. Ja mums visa izglītības sistēma, mums vispār valodas lietošana ikdienā, ja, kur mums Latvija, diemžēl, ir viskrieviskākā krievu valodas pielietojums ikdienā, ir viss lielākais Eiropas Savienībā, ja, un par to jau stāst. Bet viss.
Pabeidzam to, to priešlikumu sarakstu, kas no Andra bija nācis, un pēdējais no tajā priešlikuma bija par to naudu, jā?
Nu, tad varbūt, nu, es nezinu, kādas tas kalkulācijas apakšā kultūras ministrijai, kāpēc ir šāds sadalījums, bet ja mēs nevaram celt augšā, tad es, nu, vispirtīgi tikai vienkārši celt. Un arī atsaukot to, ko Kristaps minēja, ka internet mēdījiem ir mazākas izmaksas nekā preses izdevumiem, kas ir kā šeit atspoguļojās, bet arī reklāmas tirgu pres internetam ir daudz tātiek, zaļākas tā, tā dzīve nekā visiem pārējiem mediju veidiem. Nu, tad, ja mēs nevaram izlīdzināt tā, kā bija sākotnēji piedāvāja, varbūt tad ir vienkārši jāpaņem nost internetam kaut kādu, tur nezinu, tie paši 4000 jāpieliek klāt elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, lai tā nu, kaut kāda veidojās viņiem lielāka iespēja to saturu veidot.
Kāds tad ir tas priešlikums šobrīd?
Nu, tad es teiktu, ka šobrīd ir 28, šobrīd ir 14, 20, 28, tad 32, 20, 10, piemēram.
Es nevis bija izskūt cifriju.
Es arī... 20, 28, 14?
Jā.
Un tavs piedāvājums tad nu, būtu kā alternatīva?
Nu, tad mans piedāvājums kā alternatīva, tad būtu, tad šeit mēs nemam nost, un tad mēs liekam klāt. Tad, ja, ja, ne, šeit liekam klāt. Ja mēs presi neaiztiekam, tā kā, nu, sabot, ka tās, ka presē nevajadzētu neko mazināt, tad, tad es teiktu, ka, lai mēs panāktu to, ka vismaz šajos līdzekļos ir kaut kāds labs un kvalitīvs saturs, un savukārt internetu mediju tomēr labāk spēju šobrīd konkurēt, ir sevišķi, ka viņiem ir iespēja arī piesaistīt visādas Google reklāmas, tad es teiktu, ka, šī sadaļa būtu samazinājuma un šī palielinājuma.
Ir tie 1.83 samazinājuma un 1.82 palielinājuma.
Jā.
3.3.
Kā tas iet ar anotāciju kopā šobrīd ar to, 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 to ministru?
Cik tur Kristaps bija tie 14.28?
Jā, nu, tas ir 28.000 un minimālais. Un
jautājums par tādu, par ko bija, par, par tādu anotācijai noteikts, ka viens pieteicējs atstaņiet no 14 līdz 28. Un tad mēs no, nonākam pretrunātam, kas ir anotācijai teiks, produkts anotācija nav, nav likuma vai noteikuma spēks, bet nu, es aicinātu to ņemt vērā, to, kas ir ietverts anotācijai.
Nu, valsts kontrols skatās arī anotācijas
teiks. Kā bija tur anotācija?
Maksimālā 28.
Nu, jā, nu, ir dīvaini, ka, tā teikt, kultūras ministrija gatavoja šo te informatīvo, ne, bet anotācija nav respektējusi to, kas bija stiprināts tieši Latgales konkursam pirms pāris mēnešiem, kurā šie te 40 un 20 tika ietverti. Tas ir citāks no esošu konkursu nolikumu. Un man tiešām nav skaidrs tā motivācija samazināt finansējumu elektroniskiem pašziņas līdzekļiem, kuriem objektīvi ir visdārgākās izmaksas saturveidošanā.
Es jau paskaidroju, ka tagad izmaksas attiecināšanas periods ir 7 mēneši, nevis 10.
Nu jā, bet, nu, tad, bet tas jau arī izmaksas periods nemainīsies nec presē, nec internetam, nec drukātajiem, nu, tā kā, nu, nec digitāliem. Līdz to tas jau neko nemaina. Proporcija jau, nu, tā liek, jau kurā gadījumā saglabājās. Šis periods būs vienāds visiem mēdīju veidiem.
Tā, ja, nu,
ņemot vērā. Nepārāk pozitīvo pieredzi attiecībā uz ministra kabineta lēmumiem, nemaz nerunājot par anotācijām. Bet šeit runāt par to, ka anotācijā kaut kas ir ierakstīts un mēs kaut ko nevaram pieņemt tā, kā ir rakstīts anotācijā, manuprāt, ir diezgan nu, nekonsekventi, ņemot vērā to, kā mēs esam rīkojušies jau. Jā. Tad es uzskatu, ka šeit ir absolūti objektīvs pamats palielināt šo, jo digitālā vide var izmantot to, kas būs šajos elektroniskos plašsaziņas medijos radīt. Notiecīgi digitālā vide izplatīt vairāk šo informāciju, kas noteikti būs labvēlīgāk, vēl jau vairāk tāpēc, ka tiešām ir objektīvs pamats tam, ka nu, tās satura izstrāde ir krietni nu, naudietilpīgāk. Tā kā manuprāt, tā proporcija šādi varētu palikt, ja mēs neaiztiekam drukātos medijas, tad tas ir korekti. Tiešām digitālā vidē varēs izmantot to, ko būs radījušo papildus šie elektroniskie mediji.
Labi, tad priekšlikums saglabāt vienkārši Anda piedāvā to 20, 30, 20.
Jā.
Labi, vai ir Kristers kaut ko tur māja, vai Kristers var sadzīvot ar šādu priekšlikumu?
Tas ir padoms lēmums.
Ok, skaidrs. Šobrīd ja padomē ir vēl kādu priešlikumu, vai mēs kaut konceptuāli atbalstam šo priešlikumu kā virzām?
Man vienkārši šeit pietrūks mazliet datu kaut kādā ziņā, nu kāds ir auditorijas sadalījums, ko viņi patērē vairāk. Nu tā kā tas, man liekas, ir arguments, uz kur pamata šeit pieņemt to lēmumu, kuram sniegt vairāk un kuram mazāk. Nu, skaidrs, ka tas, kurš patērē, nu kur visvairāk ir publikas.
Tīpaši Latgalē kādi dati.
Tad es šobrīd nedzirdu kādas priešlikumas vai kaut kāds arguments par labu kādam citam, tā kā šis variants ir nu, kopumā konsensusā jūtams. Nu, es vēl atgādinu, ka mums vēl ir šī atbalsta summa vienam pieteicējam var mainīties, ja mums pēkšņi ir lielāks tas skaits, un teikt, šī formula iestrādāt nolikumā, ja, kas teorētiski var viņu arī samazināt. Tā, vai ir vēl kaut kāda Andrim priešlikuma, kas šeit ir? Vai mēs gribam celt jautājumu par vienu gadu pieredzi šeit šobrīd atkal Mika, vai mēs gribam šeit viņu, vai mēs runājam kādā citā?
Es gribēju varbūt vienkārši tikai precizēt to argumentāciju, kāpēc ir tikai viens gads, ņemot vairāk, kad visi iepriekšē konkursi un visi citi konkursi bieži vien pretendentiem prasa pieteikumu, tur reģistrācija 2-3 gadus un tā tālāk, un šajā konkursā tiešām es pirmo reizi redzu, kad ir viena gada prasība. Un, protams, jā, iepriekšējās diskusijas kontekstā tas būtu īpaši svarīgi zināt, kāpēc tikai viens gads.
Es jau drīkst īsti nokomentēt, ka katram konkursam mēs skatāmies individuāli, piemēram, arī šodien mums ir 3 nolikumi un šajā Ukraiņu gadījumā mums tur ir mēnešos, ja, mēs šis te pieredzes apmērs, ja. Un NVO makroprojektos tie ir 3 gadi un mikroprojektos tā nav nekāda pieredze, ja, tā kā tur skatās bieži vien no šītēm konkrētā konkursa specifikas, ja, nu, te arī var viegli pamatot to Mika minēto kādai ģimeņu konkursā, kas ir NVO pamatdarbības, ja, kas ir pamatdarbībai organizācijām, kas darbojas valsts mērogā, tur ir gados mērams, vairākos gados mērams, šīta pieredze, ja, šajā gadījumā sadarbībā kultūras ministrija izstrādājot, nu, šeit ir tas konsensus panākt par vienu gadu. Kristers varbūt var precizēt, vai tas bija arī jau ministru kabinetā, piemēram, anotācijā vai informatīvajā ziņojumā par to runāts, vai tas mums ir tagad kā piedāvājums?
Tas ir saglabāts noteikums par vienu gadu no Covid atbalsta programā, kas ir jau mērā bija līdzīgs. Un tas ir pārcis arī šo programmu. Un tā galvenā lieta ir tāda, ka ja, ja ir kāds jauns medijs radies, tad, ka, nu, ka tas ir informācijas kanāls, kuru mums arī ir, ir vērts izmantot, ja viņš ir atbilstoši visām citām kvalitātes prasībām.
Nu jā, un ja, lai mēs vērtētu kaut kādu viņu iepriekšējo atbilstību, tad mums kaut kādam iepriekšējās darbības vērtējuma periodam jau arī jābūt, tā kā nevar būt no vakardienas.
Tas ir jau noteikts, jā. Ka vismaz gadu iepriekš tā kā
viņa darīja. Ok, nu, Mik, tad es teiktu, ka diskusija ir bijusi par šo jautājumu, bet... bet
jā, nu, bet jā. Tad ir nāc, es gribētu tomēr, lai būtu tas valsts drošības iestāžu atzinums, tomēr komisijai zināms, pirms viņi vērtē šos te kandidātus, ņemot vērā visus riskus.
Tā, tad man ir priešlikums, vienkārši jeb citu priešlikumu, tur šobrīd nebija Andra pusē, tad mums ir priešlikums, ir nolikums ar atsevišķiem grozījumiem, vai mēs gribam viņus vēlreiz iziet cauri, vai mēs viņus atceramies?
Mēs esam piefiksējuši, bet mums jāsaka, ka ir jāprecizē, jo es saprotu, ka kolēģi ir sapratuši dažādi par to latviešu lodu un latviešu lodu, tad precizēšanai, lai mēs visi esam uz vienas lapas divi punkti par latgaliešu valodu, viens jā. Punkts par latviešu jā. Valodu un
nulis
par
citu
valodu. Okay. Jā, jā. Jo tie priekšlikumi tad vienkārši tā tabulē ejot cauri, jā, ja mums varam to tabulu uzlikt, jā, vienkārši lai atgādinātu visiem tos grozījumus, jo priekšlikums būtu balsot par nolikumu ar grozījumiem, no ko mēs šobrīd jau esam izgutējuši. Kāds nav šo priekšlikumu šeit priekšā?
Jā, gribēju vēst tad uzmanību maksimālais punkts.
Jā, tiek atbalstīt izņemot par apgrozījumu.
Jā, apgrozījumu.
Jā, tur nav viens punkts pa vidu nav. Tas viens
ir jādā vidējā kolonā.
Tas ir maksimāli iespējamais
Jā.
Mēs grozījām šo, mēs grozījām pēc diskusijas arī šo, ja, ka ir tikai jā. 3 vai 0, ja, tātad viņam ir pilnībā jāatbilst programmas mērķim. Ja dzirdot Muižarā kunga priešlikumu par šiem te drošības iestādēm, bet nesaklausīju, vai ir priešlikums konkrētai redakcijai, jo šobrīd ir šāda redakcija ekrānā redzamā. Ja.
Vienīgais bija, ka mums uz rokas ir, mums ir zināma šī informācija pirms.
Jā.
Tā tikai par to bija.
Jā. Tā arī ir.
Tā arī ir.
Un?
Viņi ir tikai tiesīgi pieprasīt, bet tajā iepriekšējā konkursā tur vienkārši tas notika automātiski, tāpēc tas varbūt bija vairāk tādā ziņā domāts, bet, nu, varbūt tev jau baigās izmaiņas. Jā, viņi to pieprasīt.
Tad ir sadalījums finansēm.
Minimāli. Jā, mums ir 3 punkti, kā mēs beigās vienojumos 3 un 2, 10, 10.
Tā, ar šiem grozījumiem, mēs visi esam
jābūt 3 un 3,
vai
priešlikums ir apstiprināt programmas Latgales reģionu mediju ziņu informatīvu analītiskā satura radīšanas kapacitātei konkursu nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu ar šiem grozījumiem, ko mēs esam šodien jau izgājuši cauri. Balsojam.
7, 8, un kā mums ir Ilona un Ilze?
Jā, bet es
noņēmu. Ir 10. Jā, tad ir 10.
Tā, vai mēs balsojam arī pret un atturos?
Nē.
Tā, paldies. Uš, 15 minūtes mēs neiekļāvam, mēs ejam atri. Tā, labi.
Stratēģis.
Otrais jautājums mums ir, vai nākošais jautājums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīgu pašvaldību atklāt projektu. Pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām atbalstu ģimeņu interešu pārstāvošu NVO pamatdarbības nodrošināšanai, atklāt projektu pieteikumu konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Reinis?
Jā, paldies. Es gan te ievadā pieminēju, ka vairāki mums šie te konkursi ir piešķirti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, šis te finansējums un šie te nolikumi, bet šis gan ir tāds tomēr standarta konkurs, kurš jau bija laicīgi plānots, uzlikšu arī drusku tā, lai labāk var redzēt, bet tātad ģimeņu nevaldības organizācija konkurs, kuras darbojās valsts mērogā un viņa pamata darbības nodrošināšanai, tāds mums ir bijis arī iepriekšējos gadus konkurs, bet ar šobrīd papildus finansējumu, kurš šogad tika piešķirts šis te līdz ar to būtiski pieaug finansējums kopumā, ja iepriekš tie bija 80 tūkstoši, tad tagad kopējā summa konkursā ir 220 tūkstoši, ņemot vērā ministru kabineta pavasarī izdoto rīkojumu, ja, tad atgādināšu, tur bija vairāk punkti gan par atbalstu sadarbībā ar Ukraiņu ģimeņu jautājumiem un arī par šo te. Jā, un tas ir pataisno mūsu budžetā šībā no citiem iepriekšējā 500 konkursu, kur mums ir sadarbības līgums ar kultūras ministriju, un arī mēs līdz ar to šeit fleksiblāk arī kā nevaldības organizācijas parasti labprāt šo te interesējās un uzstāja, lai nav šis te klasiskais gads vai tieši sastrēgums gada beigās, tad šeit redzam ir šis te attiecināmības periods, gan lai plānot fonda kapacitātu noslodzi, gan arī ieklausoties nevaldības organizācijās, ka attiecināmības periods ir no 1. Oktobra līdz 30. septembrim, kas arī labi iet kopā un papildina to, ka esošie projekti ir līdz šī gada 16. septembrim. Nu tā, un nu, ņemot vērā, ka šeit ir finansējums gan šim gadam, gan arī mūsu jau iepriekš ieplānotais finansējums, tad aicinu apstiprināt, lai varētu pieteikties līdz 31. augustam, lai tad jau oktobra sākumā organizācijas varētu īstenot savus ilgtermiņa gada projektus. Paldies!
Priekšlikumu rakstis, ka kāds saņemta nav, vai rodās priekšlikumu šeit uz vietas jautājumi? Tad ir priekšlikums apstiprināt programmas ģimenei draudzēt pašvaldi atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām atbalstu ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanā ar nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu iesniegtā redakcijā. Kurš par?
Viss par.
Jā, par.
50 000, jā, vienam projektam.
Jā.
Līdzis un līdzis, jā.
Labi. Tad tas bija ļoti labi, nākošais jautājums.
Operatīvi.
Tad nākošais un pēdējais, vismaz manā dienas kārtībā, ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas nevalstisko droši un konsekventi jālieto nevaldības, ja, organizācija darbība Ukraiņu civili iedzīvotai atbalstam atklāt projektu pieteikumu konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Ēnis?
Jā, paldies. Un,
Piedod par kļūdu runājot, tas visticamāk ir MK apstiprinātais nosaukums.
Jā. Nē, šie vārdi,
mēs es jau sapratu, ka cipā mēs... Mēs liekojam nevaldības, jo tas ir tā kā, nu nevis pretvalstiskas, bet tā kā nevaldības organizācijas, bet rekomendisks kabinets vēl nav.
Jā, tas būtu kaut kā. Jā, jo es arī cenšos lietot šo nevaldības, bet ir palaikā. Cipā pat vēl nesaprotu. Ar ko tad atšķirās nevaldības no nevalstiskā?
Ja, turēc izkaut, ka 94. gadā, ka Kaja nāca iekšā Gertne Rozova, dibinē NBO centru, tad bija tas NGO, un tad viņi tā iztulkoja.
Nu, tas ir non-government.
Jā, nevaldības.
Mums ir arī tagad ir valstiskuma balva, vai ne pat arī, vai ne? Tas valstiskums ir, jo sanāk, nevalstiskas organizācijas, tad kā, jūs esat valstisks, vai ne?
Cerams.
Labi. Bet būs konsekventi terminos.
Atbilstoši ministru kabineta lemtajai redakcijai šeit ir. Un atgādināšu, ka mums jau bija viens konkurss brīvprātīgajiem, kuru mēs ātri pielāgojām. Nebija viņš sākotnēji plānots tieši ar uzsvaru uz Ukrainas civilizotai atbalstu, bet šos te jau iepriekš plānoto konkursu. Tātad tur bija 60 000 un 10 projekti šobrīd to īsteno. Kuri gan, ņemot vērā ierobežoto finansējumu, vairums no viņiem arī beidzās tagad jūlijā un augustā, un arī vairākārt no nozares ir bijis pieprasījums, ka šis finansējums nav pietiekams un nav šaubu, ka nevaldības organizācijas ļoti aktīvi dara, iesaistās visdažādākajos veidos, lai palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotājiem gan Ukrainā dažādas humānās krāvas un brīvprātīgā darba un tādas filantropijas aktivizēšana gan šeit uz vietas, dažādas palīdzības veidi. Un šis konkurss nosacīti ir kā tāds labs turpinājums iepriekšējiem konkursam, gan tāds laba atbilde nevaldības organizāciju paustajiem, ka šāds atbalsts būtu nepieciešams, bet viņš ir plašāks, izvērstāks, plašāks turpinājums, ja atgādināšu iepriekšējais bija specifiski un Toms noteica likums par valsts budžetu specifiski brīvprātīgiem darbam, tad šeit ir tomēr šīs te trīs kategorijas plašāk, gan brīvprātīgais darbs, gan cita veida atbalsts, piemēram, filantropija, ziedojumu vākšanas kampaņas, gan arī kopumā pamatdarbība, ko nevaldības organizācijas ir teikušas, gan mājaslapu uzturēšana, transporta izdevumi un citi līdzekļi pamatdarbībai. Tā kā paplašināts šis te atbalsts loks, ko mēs arī redzam šeit šobrīd ekrānā, ka dažādas aktivitātes varēs šeit pietiekami tiešām plašas aktivitātes un šis ir tapis gan ciešā sadarbībā ar kultūras ministrijas kolēģiem, bet nu, tās tie iedīgļi un tas pats sākums jau ministru kabineta izpratnē ir ciešā sadarbībā arī ar dažādās sanāksmēs un komisijās ar nevaldības organizācijām. Finansējums arī, kā iepriekšējā konkursā, 30 tūkstoši, tātad indikatīvi šeit jau mums sanāktu 10 organizācijas, nevis 6, kā iepriekš, un arī par plašāku finansējumu. Un attiecināmības periods tika lemts līdz ar ministru kabineta šīta lēmuma pieņemšana no 15. jūlija līdz tātad gada beigām. Tas, jā, un lieki piebilst, ka nevaldības organizācijas ļoti gaida šo te atbalstu, tādēļ arī pieteikšanās termiņš, ņemot vairāk arī ir zināms, ka šāds konkurss būs, tādēļ pieteikšanās termiņš ir īsāks varbūt kā citos konkursos divas nedēļas no 19. līdz 19. augustam, kas ir redzams šeit, bet par ko arī noteica starp citu anotāciju vai ne šo te divu nedēļu termiņu un tās aktīvākās interesētās nevaldības organizācijas nav noslēpums, kad par šo jau ir informēts arī citā veidā. Aicinu apstiprināt šo sagatavoto dokumentāciju, lai varētu piešķirt atbalstu šiem svarīgiem uzdevumiem.
Es apstiprinu, ka visos četos par šo ir sarunas, tā kā viss, kas ir iesaistīts, viss ir informēti, tā kā viss tas tiek ļoti gaidīts. Jā, mums priešlikums ir apstiprināt programmu. Ja ir kaut kādi jautājumi vai diskusijas, X, jā.
Jā, paldies, man vienkārši ļoti tādi īsi paplašinājumi, kas šajā kontekstā attiecībā uz vismaz tiem datiem, kas ir skatīti uz nepieciešamībām, būtu vērā ņēmumi. Pirmkārtām šajā te aktivitāšu sarakstā būtu svarīgi tomēr iekļaut arī aktivitātes, kas ir saistītas ar vajadzību apzināšanu un vispārībā šo te mērķgrupas izpēti. Mēs šobrīd runājam kaut kādiem 40 tūkstošiem cilvēku. Un šeit varbūt būtu vērtīgi arī, ka šīs organizācijas var veikt kaut kādas aptaujas un apzināšanu, lai labāk varētu pielāgot savējās programmas un atbalsta pasākums šai mērķgrupai analītiskajiem tādam procesam. Diemžēl varbūt atsevišķās situācijās ir pietrūcis finansējums. Tas būtu varbūt viens pie 161 vajadzību apzināšana un izpēta, jo ir dažādas grupas ar dažādām vajadzībām starp Ukrainas bēgļiem. Otrs ir jautājums attiecībā par transporta izdevumiem, cik ļoti tie tiek sekti, cik es sapratu, viņi ir neatiecināmajos izdevumos iekļaut iekšā, bet tur, piemēram, transporta izdevumi ir būtiska sastāvdaļa. Un tas pēdējais priekšlikums ir tātad 3.1.2 ir iekļauti šīs te jomas, kurās šis te projekta iesniedzējs darbojas. Un, protams, šīs jomas visas ir ļoti atbalstāmas. Vienkārši šeit varbūt tas papildinājums vairāk ir ar darba, vides integrāciju un vispārībā šo te Ukrainas bēgļu integrāciju mūsu darba tirgu. Ja ir organizācijas, kas ar šo jautājumu strādā, ja tas būtu tomēr būtisks, nu, sniedz viņiem apmācības un citus pakalpojumus, lai viņi varētu iekļauties darba vidē. Es domāju, ka šis arī būtu elements, par kuru būtu vērts sniegt šādām organizācijām atbalstu, ka viņas veicina, ka šie cilvēki var Latvijā strādāt un arī paši nevis ir atkarīgi no kaut kādiem valsts atbalsta pasākumiem, bet paši spēja sevi nodrošināt. Un ja organizācijas palīdz viņiem to darīt, tas tomēr būtu vērtīgi vispār šī ekonomiskās integrācijas elements. Jā, tie bija tādi divi priešlikumi, un varbūt beigās tikai jautājums arī par pieteicējiem, vai privātais sektors tomēr būtu šeit izslēdzams pilnībā. Paldies!
Labi, ne, man ir savi komentāri par abiem diviem no viņiem, jo apzināšana ir ļoti aktīva šobrīd sektorā notiek, ir vairākas platformas, kur tas to notiek, un es īstenībā neredzu vajadzību radīt vēl kaut kādu trešo platformu vai ceturto vai piekto platformu, jo tās platformas jau strādā, un viss, ko var zināt, ir zināms.
Nav tā, Andri, reāli es arī esmu veicis diskusijas ar pāris cilvēkiem, kas šajās organizācijās strādā, un katreiz, kad ir jautājums, mums ir jāaptaujā šie cilvēki, kas notiek vispārībā, nu, es esmu dzirdējis, ka tam nav naudas un līdzekļa, vispār aptaujas un pētījumi paši par sevi tikai un vienīgi veicina kādu veidu attīstības programmu kvalitāti, un līdz ar to es domāju, tas ir svarīgi, ka tiek, nu, ja neviens nepieteiksies lieliski, nu, tad nav šādi projekti. Vienkārši es saku, ka varbūt neizslēgt to, ja ir piemēram tie, kas vēlas papēdīt vairāk, kas ir tieši konkrētām mērķgrupām. Mēs šobrīd saku runājam par, nu, es nezinu, Ventspils izmēra pilsēta, kas Latvijā ir ieradusies, ja? Nu, tur ir dažādas grupas, dažādi cilvēki ar dažādām vajadzībām, un bija šī diskusija pirms kādu laiku vai veikt aptaujas attiecībā uz to, kāda atbalsta pasākuma būtu nepieciešama. Tad es sapratu, ka iekšlietu ministrija šo jautājumu paņēma uz sevi un šos datus, ar šiem datiem īpaši nedalījās. Nu, es domāju, ka ir svarīgi, ka nevalstiskais sektors tomēr pielāgo periodiski visu laiku savus atbalsta pasākumus specifiskajām vajadzībām pretendentiem, līdz ar to varbūt šo aktivitāti nevajadzētu izslēgt.
Nokomentēt, ka šī brīža nolikums, nu, skatīt, tā doma ir atbalstāma, un es domāju, ka INVO saskatīs, ka no visiem tiem pasākumiem, kas šobrīd tiek nodrošināti pētījumi, arī būtu viena no prioritātēm, tad, ja skatās 1611 un 1617, tad ir skaidrs, ka nav izslēgta šāda te pakalpojuma, respektīvi pakalpojums var būt datu apkopošana un analīze, un tātad attiecīgo specialistu un ekspertu piesaista, lai to varētu nodrošināt. Okay. Tā kā šī brīža nokums jau neliedz to darīt.
Labi, tad es lasot, vienkārši man viņš tā nenolasījās uzreiz, tas viens par tiem ekspertiem, bet teori, nu jā, ok. Un tad varbūt tas par tiem transporta izdevumiem es gribēju pajautāt, kā ir ar to, nu viņi, cik es saprotu, ir neatiecināmajās izmaksās, vai tas varbūt, Andri, tev vairāk komentāt par šo kaut kādā formātā ņemot vairāk?
Jā,
man pa priekšu vēl ir viens pieteicies papildināt, jā, tā līdzi.
Es ļoti atvainojos par iesprāvšanos, bet tiešām es piekrītu Reiniem šis anotācija jau tāda ļoti sešā sadarbībā gan ar Sabiedrības integrācijas fondu, gan ar Iekšlietu ministriju, un viņa tika balstīta arī uz vairāk kārtējām konsultācijām ar nevalstisko sektoru, un arī pēdējo reizi tiekoties tieši ar organizācijām un runājot, kāpēc transports ir svītrots, tika panākta vienošanās, ka no valsts budžeta līdzekļiem nesec transportu biļetes personām, kas dodas tranzītā. Ja? Bet nevalstiskajām organizācijām ir vajadzīgi cilvēki, lai piesaistītu ziedojumus. Savukārt no ziedojumiem tad varētu sekt šī transporta izmaksas. Ja? Tā ideja bija tāda, ka tagad ir jāapzinās, ka Reinis jau minēja, šī programma ir paplašināta. Ziedojumu piesaiste gan mantisko, gan finansiālo ir ļoti būtisks NVO darbības elements. Pirmkārt, mēs zinām, kas notiek ar inflāciju, cilvēki kļūst piesardzīgāki. Sabiedrībā iestājas zināms kara nogurums, kas arī ir, nu, tāds process, kas notiek sabiedrībā. Un arī diskutējot ar organizācijām, tad tika panākta vienošanās, ka lielāks uzsvars ir vajadzīgs tieši uz NVO darbības nodrošināšanu, kā minēja Zaiga 1611 punkts, kas ietver plašu spektru, neizslēdzot tos, tarp arī mērķa grupas vajadzību izzināšanu pētījumus aptaujas, ja? Un savukārt tās vajadzības, kas ir primāri vajadzības Ukrainas civilizācijā, tad varētu sekt no šiem piesaistītajiem resursiem, gan mantiskajiem, gan finansiāliem.
Tā, Reinim komentārs.
Jā, es iedrīkst par to transportu, ka nevar piekrist, ka viņš ir neatiecināms vai kaut kur izslēgts, ja tieši tagad skatoties Mika komentāru un tad skatoties 414 apakšpunktu, kurš šobrīd ir uzlikts uz ekrāna, ka ir attiecināma šādas projekta izmaksas, Un tur ir pēdējais punkts – transporta izmaksas. Ja? Tur, bet nu, kontekstā, protams, jāskata ar tiem visiem iepriekšējiem punktiem, kas ir 1-6. Nu, nav paredzēts, ka mēs tajā pirktu biļetes Ukrainas civiliedzotājiem, kā Šaicēns kundze minēja, tranzītā, lai aizbrauktu uz Vāciju ja? Vai lai atgrieztos uz Ukrainu. Ja? Ne tāda veida transportam, bet ja jūs organizējat brīvprātīgo darbu, ja jūs dodieties pie uz ziedojumu vākšanu kampaņu vai citādāk veicat kādas izpētes un darbus, ja, tad tādā ziņā transports sabiedriskais vai parastais ir attiecināms.
Ziedojumu piegāde uz noliktavām, no noliktavām, jā, nu, kas...
Tur neapšaubām, vai busiņas un transports.
Reģiono ziedojumu mantisko, piemēram, jo būtisks uzsvars arī, ko arī organizācijas minēja, šis brīvprātīgā un ziedojuma piesaistes darbs ir jākoordinē arī reģionālā līmenī, jā, ne tikai nacionālā tādējādi. Tiešām ir, mēs esam izdarījuši labāko, lai pēc iespējas atbilstu tām vajadzībām, kas šobrīd ir ļoti pie akūtas sektorā, un es pilnībā piekrītu kolēģiem biedrības un nodibinājumu ļoti gaidu šo konkursu.
Mēs arī tikāmies ar... Mītam ir pacelt roka, jā, vēl paļaut pacelt uz ekrānu šo visu.
Jā. Es vienkārši tur ir tas tālāk nākamajā neatiecināmajās 246, nu tur varbūt var potenciāli ir pašiem transportītājiem vēl pēc kā neatiecinām, bet tas ir vairāk saistīts ar, nu jā, ar tādiem ikdienišķiem izdevumiem. Bet par to ekonomiku integrāciju, kas bija pēdējais, būtu darbtīgu, vai tas jūsprāt, nu, būtu potenciāli iekļaujums, jo tāpēc, ka šeit ir jautājums ne tikai, protams, par šīm sociālajām vajadzībām, bet arī par faktu, ka nu, ir tie, kas tur veic apmācības un mēģina jā, integrēt šos cilvēkus mūsu darba tirgu, mūsu ekonomiskajā sistēmā, nu, kas veicina šo te pašpietiekamību un ilgtspējību šim te atbalstam, vispār spējiem uzturēties Latvijā. Tas ir varbūt potenciāli šīm te darbības jomām, kas būtu vērtīgs. Būtu, tas nenozīmē, ka nu, skaidrs, ka ir jāatbalsta esošās sistēmas situācijas, bet nu, skaidrs, ka tur visu laiku tas process mainās un inovācijas tajā jomā ir vajadzīgs un vajadzības arī attīstās. Līdz ar to vienkārši neizlaikšu šo tehnologiju.
Man tad varbūt pārjautāšu vienkārši nolikumu sastāvdītājiem vai vienkārši konsultēties ar organizācijām, kaut kāds šāds virziens ir skanējis. Es tikai savējos visus iekārtos darbā, man ir vienīgais divi nakulētas nestrādā, visi pieci invalīdi ratinīgi viss strādā, visiem ir darbs. Bet nu, tas ir jautājums, vai tāds organizācijas specifiski ir ziņojuši par sevi.
Nu, varbūt es esmu atbildīgais ministrs par nodarbinātību, arī varbūt... Man jau liekas, ka ir ok, ja papildina kā attiecināma aktivitāte, ja, nu, ja tur būs kāda ideja, laba iniciatīva, ja, nu, kas palīdz tieši tā nonākt līdz mūsu darba tirgumu, tad kāpēc ne? Nu, tad jau arī vērtēs, vai ne? Bet izslēgt pavisam tas jo mums jau tiešām, jā, tas lielais mērķis jau ir panākt, lai lielāka daļa tomēr mums ir tajā darba tirgu. Tā, ka mums būtu 6000 oficiāli, plus varbūt vēl neoficiāli liela daļa, bet noteikti ir kaut inovatīvi veidi, kā vēl palielināt šo skaitu.
Tas ir organizācijas varētu piedalīties. Kurā punktā šis papildinājums tad būtu jāieliek?
Nē, es varu teikt, ka...
3-1-2.
Nu, tieši šajā, jā, un es pat teiktu, Serbijā kultūras ministrija varbūt var papildināt kolēģi, ka pie sociālās aizsardzības šī te iekārtošana darbā, nu, piemēram, ja mēs lasam, lai sekmētu cilvēku spēju pašiem nodrošināt sev pietiekam dzīves kvalitāti konkrētā dzīves situācijā, ja? Un tikai tad ir un sniegtu atbalstu sociālā riska situācijās, ja? Ja tas varbūt tik labi tur nenolasās, iespējams, pirms tā un tur vajadzētu, tā ir skaitā, lai palīdzētu iekārtoties
darba
tirgu,
ja? Varbūt jā, šādi
bet tā ir sociālā aizsardzība.
Jā. Tas nekādā ziņā papildinot kolēģus, tas noteikti nav izslēdzoši, jā, jo, protams, neapšaubām paldies par šo komentāru. Ļoti daudz brīvprātīgie tieši sniedz atbalstu tiekoties organizētiskiem darba biržas un arī dažādas citas sarunas, lai cilvēki iekļautos darba tirgu.
Tad priekšlikums ir vienkārši attiecīgi redakcionāli precizēt mazliet šo situāciju, lai precīzāk arī nolasās, kad arī šāda veida darbības ir atbalstāmas. Okay. Vai ir kāds vēl priekšlikums nolikumam un dokumentiem? Nav. Ja nav, tad ir aicinājums... atbalstīt, apstiprināt programmu, sakal redakcionāli precizējot nevaldības organizāciju darbību Ukrainas civiliedzīvot atbalstam nolikumu ar pielikumiem vērtēšanas komisijas nolikumu ar, nu, ņemot vērā šo precizējumu saistībā ar nodarbinātību. Kurš par?
Ir.
Ja drīkst pavisam pa īsu tehnisku precizējumu, bet kas nav saturiski, tad šeit ir viens, ņemot vērā, ka ir šeit 10 punkti, tā apakšpunkti, ja, tad šeit būs līdz 1, 6, 1, 10, ja, ņemot vērā, tad tas ir pavisam tehniski par tikko nobalsoto un visiem šiem te nolikumiem mēs esam izsūtījuši vēstules arī šeit klātsošām atsevišķām institūcijām par vērtēšanas komisijas locekļu deleģēšanu personāla sastāvam, un kas provizors būtu jau rakstiskā procedūrā, lai nekavētu visu vērtēšanas procesu, rakstiskā procedūrā to arī vajadzēs fondu padomēju apstiprināt.
Es tieši gribēju prasīt, jo tas pieteikšanās termiņš ir 19. un vienkārši, lai tas process būtu pieteikoši ātrs, lai mēs tiekam pie tā rezultāta. Cik ilgi jūs plānojat to vērtēšanu, nezinu, cik ilgi pieteikumi būs?
Jā, pirmkārt, tas atkarīgs no vērtēšanas, nu, tā no pieteikumiem, bet parasti tas ir mēnesi. Un tad ir atkarīgs, vai mēs daram to, taisim to rakstiskajā procedūrā, vai tas sakritīs ar kādu no kārtējām padomas sēdēm.
Nu, praktiski tas ir 19. ir pieteikšanās, tad, ja pieteikumu nav daudz, var paspēt uz to septembra sēdi arī uzlikt, ja nē, tad vēlāk.
Nu, mums tieši 19. būtu jānosūt, laikam vai nedēļ pirms tam būtu jānosūt tur rezultāti.
Mēs nevaram nenosūtīt laikā, mums ir padomas locekļi, kuri īpaši seko termiņam līdz, tas mēs jau pārkāpjam dažreiz, jūs jau redzat, ka mēs divas dienas pirms tā vajag, bet tas ir tā iemesla dēļ, jo, nu, divas dienas vai tad pēc mēneša, nu, tad šis droši vien būs tāds pats jautājums.
Tas ir pozitīvi, ka rezultātus drīkst apsimot rasiskā procedūra atšķībā no nolikumiem, kādēļ mēs šeit sapulcējam.
Jā, šis būs viens no jautājumiem, kas būs diezgan ātrs. Labi.
Kā būs Paldies. Tā stiprināsim?
Nekavēs.
Vai ir vēl kaut kādi jautājumi pie dažādi? Man citu dienas kārtības jautājumu nav.
Varētu būt šodien pirmdienas?
Šodien mēs jau sludināsim, jā. Šodien, uzreiz. Jā, relīze jau gatava.